Gouverneur azalaki na kati ya salle te. Gouverneur azalaki na libanda. Zozela babenga ye akota. Bongo wana babanoko zela ye na mwa desordre wana po badepute bake babotoli mikro ya président assemblée bamakambo ebele bazobina tusa nde babe toyoki masasi ebeti toyoki masasi ebeti me biso toza na likolo na kati ya salle tomoni te eske masasi wana bakenda kobeta yango na guverner azalaki na kati ya salle te. Ntango makambo ebimaki depute André Masumbu alobaki te guverner soki réhabilité ye le lobby akoya ko expliquer biso assemblée makambu oyo ya mimi na vice gouverneur jolo na ndenge yango salamaki donc bandaka la makambu oyo ebandako zela tango babengi rapporteur a sala appel nominal on lieu place a sala appel nominal a regarde na motion na ye incidentiel président a fait revenir na région le biliboso bandana appel nominal si marango o sala motion na yo si rapporteur a continué kaka si assiste cette motion na ye bongo basengi a sala appel nominal bazalaka 41 députés kasi lelo bakomi 43 po mibale babatisami baye bazali ba ministre badémissionnaki bongo baye ko siéger na place na bango président le vieux te boko siéger kasi boza na droit na vote te bongo tango basengi basala batanga nani ordre du jour mpe esika makambo ebebaki bato oyo bazali badepute baye bazali pro atu baboyi na motema moko mpo basengi na motion wana incidentiel rapporteur asengaki biro ese retire base metre d'accord mpona basala mosala oyo mikolo ekoya na banda sikoyo makambo wana ebebaki tina sika badepute bazakaka na kati ya sale kisikoyo eloko moko nani esalami te.